Шоу з економікою. Вітання! Ви слухаєте подкаст «Що з економікою?». Сподіваюсь, ваш улюблений подкаст. Сьогодні в нас буде класний випуск. Ми будемо говорити про міжнародну торгівлю і Україну. А в студії ведучі Юлія Мінчева з «Vox Україна».
Юрій Гайдай з Центру економічної стратегії.
І в нас сьогодні також в студії Тарас Качка, він заступник міністра економіки України. Дуже раді, що ви до нас прийшли. Вітання.
Вітаю.
Ну, давайте поговоримо. Це був хороший рік для міжнародної торгівлі в Україні. Багатьом, насправді, країнам це був хороший рік для міжнародної торгівлі, особливо після 20-го, взагалі, коли низька база порівняння, дуже класно щось прогнозувати. Давайте поговоримо про і такі стратегічні плани, фокусні на наступний рік, на цей, що буде. Ми почнемо з цього, а потім підемо до тактичних питань, а потім до філософсько-світоглядних. Які фокусні теми будуть в 22-му році в міжнародній торгівлі для України? Що важливо? Виходи на інші нові ринки, ще якесь ЗВТ дістанеться з довгобуду і швидко підпишеться в рекордні терміни. Що чекати?
Ну, я думаю, що насправді торгівля в даному випадку досить інерційна річ, і вона трошки інакша, ніж за своєю логікою, ніж в там будь-яка економічна. Ну, кожен має свою специфіку. Та фінанси, там промислова політика, торгівля теж має свою специфіку, тому що є торгова політика, а є реальність продажів та попиту на українську продукцію. І очевидно, що там на там 99 і там ще якісь 99% вся торгівля – це діяльність бізнес-ту-бізнес. Це абсолютно інша логіка взагалі того, що може бути досягнено урядом. І тому очевидно, що в нас не так швидко і не так різко міняються пріоритети. І тому зазвичай, коли говориш там, які плани на майбутнє, то продовжувати те, що робилося і раніше. Тому що це досить повільні процеси, досить усталений порядок денний. Очевидно, що з підписанням угоди про вільну торгівлю з Туреччиною в нас є дуже гарний шанс просто повністю змістити акцент, точніше, остаточно змістити і зафіксувати акцент в зовнішній торгівлі на таку колиску цивілізації, та на Європу і Середземномор'я, тобто тому що в нас з континентальною Європою і Британією усією є угоди про вільну торгівлю, об'єднані спільними правилами походження. Це в Чорному морі всі країни, за винятком Росії, так само поєднані угодами про вільну торгівлю з спільними правилами походження. Нам залишилось кілька країн Балкан і фактично все Середземномор'я. І тут ми будемо робити таке максимальне прискорення для того, щоб якомога більше всіх країн охопити. Ми там зазвичай говоримо Йорданія, Туніс, там, де ми вже домовились, Північна Македонія. Донями нам треба її просто підписати, тому що там мінялися уряди, там ще щось. А так, от, власне, є мрія просто від, грубо кажучи, від Гібралтару до Гібралтару, та, тобто по всьому периметру, щоб в нас були всі угоди так само зроблені. І це насправді наш такий головний осередок торгівлі, тому що ну, там, фактично це 54%, зазвичай, тобто там від року до року, тобто це 60% нашої торгівлі і позитивне сальдо. Навіть якщо ми беремо Швейцарію як такий торговий дом, все одно навіть з цим в нас іде позитивна торгівля. І головне, що це виробнича кооперація, тобто що це використання всіх цих інгредієнтів з усіх цих країн для того, щоб продавати теж по цьому регіону. І очевидно, що в нас є там два регіони, в які яких зростає попит на українську продукцію, це Південно-Східна Азія і країни Затоки. Так? Тому тут це теж такий наш пріоритет, він давній, він там нічого нового нема. І в нас є такий фронт, насправді, досить не такий, ну, негативний за великим рахунком, але теж дуже специфічний. Це Митний союз, це Білорусь, Росія, Казахстан. Ми бачимо, ну, з Росією в нас війна фактично є головною проблемою в торгівлі, але тим не менш торгівля зберігається. Оця там парадоксальна ситуація, вона поширюється так само на Білорусь, в якісь абсолютно агресивні заяви політичні, але в тіні ми теж маємо досить специфічну торгівлю, коли ми багато купуємо, але Білорусь при цьому досить сильно залежна від доступу на наш ринок. Тому, але це окремий розділ в цій угоді. І якщо говорити про теми, то те, що нас цікавить, це те, що в нас дедалі більше увага до послуг, до цифрових послуг, і тут ми теж досить активно розвиваємось. Тому, але це, знову ж таки, це не повний каталог, і це не нова та річ. Тобто це пріоритети, які багато-багато років існують.
Тарасе, давай зачепимо тему, котра от зараз дуже обговорювалася. Це, власне, зона вільної торгівлі з Туреччиною. Це такий довгобуд, котрий почався, наскільки я розумію, ще при Віктору Ющенку. Два питання. Перше, чому, власне, так довго зайняли це от підготовка до підписання зони вільної торгівлі з Туреччиною. І друге, бачив, що в українського бізнесу були і певні побоювання стосовно цієї угоди. Я так розумію, в першу чергу тому, що останнім часом турецька ліра девальвує, це створює дуже сприятливі умови, власне, для турецьких експортерів, і може викликати певні дисбаланси і в тому числі негативний вплив на конкуренцію з українськими виробниками. Наскільки ці побоювання виправдані, і чи може бути тут зона вільної торгівлі навпаки корисна в тому, щоб якось врегульовувати ці питання?
Ну, по-перше, треба виходити з того, що це базова умова моєї роботи, там, і моїх попередників, наступників, з те, що бізнес в усьому світі любить угоди про вільну торгівлю лише в частині доступу на зовнішні ринки і зовсім не любить щодо відкриття власних ринків. Це аксіома, та, тому що теж треба, парадокс цікавий, тобто у нас, якщо ми про економіку, та є журнал «Економіст», який, в принципі, з'явився як агітка за вільну угоду про вільну торгівлю, тому що він був проти мит, але теж там парадоксальна ситуація тоді була, тому що агітували за те все промисловці для того, щоб здешевшити продукт, харчі, які їли працівники, для того, щоб зменшити зарплати. Тобто це теж парадоксальна історія була в Британії. Але так само це була дискусія велика. Та? Тобто навіть в 19 столітті в Британії це була дискусія з приводу там відкриття ринків чи не відкриття ринків. Тому очевидно, що там в більш сучасній, ближчій історії там у нас цей консенсус неоліберальний там 89-90 на початку 90-х, який переклався на створення Світової організації торгівлі, він заклав таку ортодоксію, що вільна торгівля це там вообще хорошо і супер. І цим з'явив дуже багато ресентиментів було. Тобто ми ж бачили, що в 90-х це було дуже багато антиглобалістських рухів, вони були проти організації торгівлі. Тому бізнес завжди скептичний. Я коли були ще актуальні дискусії ЄС і Штати про вільну торгівлю, я був на одній з дискусій в Брюсселі з бізнесом аграрним, став дуже гарно вдягнений в чоловік італієць, там, як завжди, гарно, та 60 років плюс, взагалі просто супер естетично виглядає. І він плачем так само абсолютно, як українські там представники асоціації казав, що як тільки укладеться ця угода, італійський помідор загине. Тобто, і це абсолютно повторювана річ. Тому, вертаючись до Туреччини, чому так довго? Тому що насправді і я цю еру теж застав, тобто з 2,5 років, як я займався цією угодою, 2 роки пішло на фактично таке стратегічне протистояння. Туреччина відома тим, що вона вкрай непоступлива в переговорах. Причому, всі непоступливі, а Туреччина от ще в квадраті, та, або в кубі непоступлива. І це зіграло з ними свого часу дуже негативну історію, тому що з Мексикою їм не вдалося домовитись, Марокко потім вийшло з угоди, Йорданія вийшла з угоди, яку з турками укладали. І тому очевидно, що нам потрібна ця була угода, тому що Туреччина має найвищі мита в рамках СОТ. Ми маємо, історичні обставини склалися, найнижчі мита. І цей дисбаланс, він завжди існував, тобто і в одному регіоні, та, через море існує цей дисбаланс. І тому нам треба було знайти рішення, і лише останні півроку ми вели прагматично переговори. І в угодах про вільну торгівлю зазвичай так трапляється. Тобто ви або швидко знаходите рішення, або ви потім 20 років шукаєте, поки знов знайдеться можливість, щоб швидко знайти рішення. От в нас фактично від липня минулого року склалися обставини, що ми змогли швидко знайти рішення.
Але це можливість рішення, це якесь політичне вікно, чи там торгівельні, економічні обставини?
Різні ситуації були. Для мене це, очевидно, була поява нового переговірника з турецького боку, з яким ми спільною мовою говорили, і ми змогли знайти баланс, це з одного боку. Ну, політична воля, очевидно, тому що президенти обох сторін хотіли підписати, і Зеленський, і Ердоган, це було бажання досить чітко артикульоване, відповідно, з турецького боку теж прагматично включилась політика. А по-третє, це те, що ми нарешті зрозуміли, в чому проблеми в торгівлі. Та? Тому що в нас є, коли ви маєте угоду про вільну торгівлю, у вас є кілька вимірів самих переговорів буквально. Тобто є ці 500 сторінок угоди, це паперова робота. Тобто це робота навіть теоретична, це близька до PhD, та, до тез. А є реальний світ, тому що мита діляться навіть в переговорах на мита байндінг, тобто там максимальна стеля, і є мита applied, які фактично застосовуються. І, наприклад, в нас на папері мито на зерно в Туреччину було 130%, а в реальності це мито складали 0. І, відповідно, і є теж тактика переговорів. Є тактика переговорів про фактичний доступ на ринок, а є ще, як сидиш з калькулятором і рахуєш, значить так, 130 множимо там на обсяг, і значить я на папері завоював фішок на стільки-то мільйонів, а віддав фішок там на чуть менше, та значить я виграю. І от ця гра фішками між переговірниками, вона до реальності не має жодного застосунку, але все одно впливає. Потім ти пишеш звіт, і ти на цьому калькуляторі будь-хто перемножує і каже, так, ні, щось не в баланс іде. І лише тоді, коли, насправді, для мене це було важке рішення там по зерну, я сказав, що мені, окей, я готовий пояснити всім, навіщо я ці фішечки паперові, віртуальні, здав. Але натомість я знаю точно, що в реальності українське зерно їде в Туреччину, буде їхати без мита в найближчі роки, мені краще цих фішечок в інших сферах, там, де я справді відкрию ринок. І це було таке сміливе, неординарне рішення, але воно дало відкрило нам можливості. Плюс по металургії ми це зробили нормальний якийсь баланс такого частково лібералізації, на користь України фактично, тому що ми зберегли експортне мито на брухт, яке важливо для внутрішнього індустріального такого там процесу, тому що треба теж розуміти, що коли ми торгуємо металом, це велика частка нашої торгівлі з Туреччиною – це внутрішньоіндустріальна. Тобто покупцями нашої металургії є теж виробники металургійної продукції турецької. Тобто це або переробка, або перекатка, або перетворення.
Котрі конкурують з нашими виробниками.
На третіх вже ринках, та, десь там так. Може бути. Тому тут теж і там багато теж нюансів, тому що чим цікавий світ торгівлі, тому що в певний момент з макрорівня цих віртуальних паперових, на папері якихось цифр, переходиш на мікрорівень вже, хто, що, кому, де, як продає, і розумієш, що це не співставні речі, і ще треба оці, як такий годинник цих всіх шестеренок, вибувати логіку і зрозуміти, як твоя теоретична робота перекладається на практичні речі. І досить часто це досить зовсім нелінійні абсолютно там наслідки чи якісь відкриття ринків. І тому от склалися там фактично там, інтелектуальні зусилля там з обох сторін там з липня минулого року на те, щоб класти цю угоду, і ми її так активно доробили там.
Прекрасно. Я просто, коли почула про італійців, згадала і їх болі, згадала, що скільки в 19-му, пару років тому був якийсь цікавий процес, коли Штати ввели пошліну на зріле мита на зрілі оливки в ЄС, і вони його програли, і тепер не подали в апеляційний орган, в СОТ, який має вирішувати спори апеляцію, тому що він фактично не працює. І в СОТ багато що гірше працює, ніж працювало раніше. І тут питання, коли в тебе світ перетворюється з пандемією особливо і починає більше думати про таку регіоналізацію, на таку там глобалізацію, і коли все важче стає домовитись всім з усіма, і все більше на різних майданчиках хочуть домовлятися один з одним. І тут також з одного боку торгівля, і це абсолютно така бізнес-то-бізнес історія. З іншого боку, це такий, особливо зараз, хоча, напевно, завжди, і геополітичний вимір також, і це все накладається. А як відбувається зараз дискусія довкола того, якою буде ця світова торгівля там в найближчу декаду, де ми будемо додатися один на один, бо є там політична воля, і ми будемо підписувати всі один з одним якісь угоди, чи колись зберуться всі в якомусь місці, там, в 20-му році мали зібратися в Нур-Султані, ну, ми бачимо, що Нур-Султан зараз дуже непривабливе місто, напевно, для збору, бо тебе ніколи не знаєш, де в країні почнеться чергове якесь загострення. І питання та перше, яка така буде світова торгівля в декаді, а друге практично, фактично, що треба зараз вирішити там в СОТ і мали вирішити? Питання з рибою цікаве, питання з зерном цікавою, субсидіями, там з вакцинами. Що по цих треках думає Україна? Чи треба ділитися всім правами на патенти? Де можна виловлювати рибу?
Це надто глибоке розуміння СОТ. Та, я думаю, що це Юля ідеальний кандидат для того, щоб...
Я закінчила міжнародну торгівлю і ніде це не застосовує вже 10 років.
Треба їхати в Женеву. Там, до речі, це теж дуже-дуже цікава штука, тому що, розумієте, торгівля – це річ, яка намагається бути максимально неухвитною для держави і для публічності. Тобто, якщо ми вже там стрибнемо взагалі в глибокі речі, то навіть в античності торгівля і навіть поява грошей деколи була пов'язана з тим, щоб втягнути там комерційні відносини в публічну площину, щоб люди бачили, хто з ким за що торгує. Плюс, ну, це така, це для історії. Так от, в торгівлі ще не... Також і зараз, тобто навіть поява тих самих там біткоїнів, ще щось, це спроба завжди бізнесу піти далі від держави. Тобто піти далі від держави, щоб ніхто не ліз. Тому що зрештою, тобто я завжди наголошую на тому, що там невидима рука ринку, за яку сварять всіх там лібералів і шанувальників вільної торгівлі, вона досить чітко закріплена в нашому цивільному кодексі в Україні, тому що є головний принцип – свобода договору. Та, що дві людини між собою договоряться, більше ніхто їм не потрібен. У вас є інтерес продати, в мене є інтерес купити, ми з вами зійдемося на цьому. Це базова річ. І тому торгівля насправді не любить, коли взагалі хтось знає, хто кому що купує. І тому, в принципі, в торговому світі не може бути глянцевих історій. І СОТ, як такий, це найбільш глянцева історія, яка сталася в 94-му році. До 94-го року, 47-му, воно теж нормально працювало в форматі ГАТ, без організації потужної. І це дозволяло робити гарні речі. Тобто, зрештою, в Україні, для того, щоб зрозуміти, що таке глянцевість, не глянцевість, в нас є такі оплоти та торгівлі, осередки торгівлі. От хтось уявляє собі там торгівлю, як там зерном, та Чикагська там біржа, там і там всі комодіті, все красиво, гарно. В Україні є великі копані, та от в Херсонській. Це, ну, воно звучить смішно, але це точка, де формується ціна на огірки, на помідори на всю країну, та від осера, або там 7-й кілометр. Та, тобто, що може бути близько. Та. Тому що це така там точка, де формуються ціни, якісь орієнтири на це. Воно виглядає не глянцево, воно не виглядає там модно, хіпстерське, але там сили ринкові зосередили. Чому вони там зосередились? Тому що всі звикли там закуповуватися, воно там їде, і воно так працює. І тому СОТ, насправді, були всі спроби зробити його таким осередком, та, там, точкою, де вирішили, і воно по тих правах іде. А воно виривається, тому що інтересів дуже багато, і людям, в принципі, краще домовлятися між собою, ніж насаджувати правила. І фактично на сьогоднішній день СОТ повернувся до ситуації, коли, ну, дуже близької до ситуації ГАТ, коли люди між собою домовлялися. Якщо вирішили, що в них є спір і вони хочуть мати арбітраж, вони використовують СОТ як арбітраж, але не як суд, який встановлює загальну справедливість. Та? Тобто в цьому вся різниця. Тобто знайти взаємоприйнятне рішення за допомогою арбітрів – одна справа, а інша справа – віддати свою долю в руки якихось там холодного суду, який скаже по справедливості отак. Оцю логіку, насправді, вона дуже важко в торгівлі йде, тому те, що сталося в СОТ, це не є велика трагедія, це об'єктивна реальність. І очевидно, що ми, наприклад, як Україна, зацікавлені в нових великих переговорах в рамках СОТ, тому що, от там ми вже згадували, що Україна ввійшла в СОТ на піку цього оптимізму, що СОТ буде класний, ми взагалі майже, от як майже побороли пандемію, майже побороли мита, тому що дохійський раунд мав знизити мита вообще майже в нуль, ми там щасливий світ настане і так далі. І тому наші максимальні зобов'язання в СОТ, вони такі мінімальні. Тобто не лише в нас, тобто в багатьох так званих recently acceded members, REM, в них ці мита мінімальні. А в той ж самий Туреччини, навпаки, історія, вони там, якщо подивитися там ГАТ угоду, там ще там Отаманська імперія згадана, так, колишня держава Отаманська, це завжди була ми специфічні, ми особливі, і в них на частину промислової продукції взагалі нема стелі по митах. Тобто вони не бандін, тобто там є механіка, як це зробити, і вони можуть там просто в космос ці мита заносити. Тому очевидно, що ми зацікавлень. Тобто у нас єдиний спосіб долати цю проблему – це укладати угоди про вільну торгівлю двосторонньо. Тобто з ключовою. Тому воно нам так потрібно. Не тому, що ми апологети там лібертаріанства, а тому, що ми цю проблему вирішуємо, можемо вирішити лише так. Або за допомогою глобальних переговорів в сотку на кшталт уругвайського раунду, щоб вони успішно завершились. Але зараз такі оці протистояння, тут відбувається і ще інша річ, що в нас геополітика починає залазити в торгівлю. Тобто в нас питання геополітичні зараз вирішуються через торговим вокабуляром. Та? Тобто там мікрочіпи, там не знаю, якісь обладнання, хто кому зерно купує і так далі. І тому очевидно, що наявність такого геополітичного протистояння в економічній, в торговій площині, вона унеможливлює такий глобальний раунд переговорів. Тому, очевидно, той факт, що раунд переговорів не стався, він насправді дав, ну, формально через пандемію, міністерська конференція, та, а в реальності тому, що в нас фактично, крім застарілих питань достатніх, вони важливі для частини світу, ну, але не для всіх, як субсидії на рибу і так далі. Але вони, очевидно, другорядні до найголовніших проблем, і навіть по них нема консенсусу. Навіть дуже цікава річ, коли ми бачимо, що в ініціативу по звільненню по правах інтелектуальної власності на вакцини підтримали Сполучені Штати Америки, а потім вони ж фактично потихеньку заминали цю тему. Тому що це політично був сміливий крок, а потім з точки зору торгівлі, давайте тут м'якіше, тут сюди, тут третє, тут п'яте, і от давайте іншими засобами вирішувати це питання. І це ж не питання того, що це проблема по вакцинах. Тобто те, що робить світ по вакцинах, це класно робиться. Але це говорить фактично ще жорсткіше питання робить. Тому що цей вейвер, тобто це можливість відійти від дотримання прав інтелектуальної власності на фармацевтичну продукцію, це був баланс між розвинутими країнами і країнами, що розвиваються. І зараз фактично на рівні правил. І зараз фактично позиція розвинутих країн каже, то все єрунда, воно не працює, воно не має сенсу. Вони ж не говорять про те, що там ми проти. Вони кажуть, ми за, але ж воно беззмістовне. Ну і тоді виникає питання, якщо беззмістовно те, що ви прогарантували нам, ну тоді ми будемо вважати беззмістовне те, що ми вам прогарантували. Ну давайте ми мита будемо підвищувати. Ви ж відразу скажете, ні, а це правило.
Це змістовне якраз.
Це змістовне.
Ми ж домовились.
І насправді от тому на сьогоднішній день, в силу того, що раціонально, от такі всі усвідомлюють це і говорять, ті ж країни, що розвиваються, ну і ми, в принципі, радше з ними там зараз себе відчуваємо, хоча по факту ми там розвинута країна по всіх критеріях. Ми говоримо про те, що, ну дивіться, ви ж самі говорите, що частина тих правил уругвайського раунду, вона нерелевантна. А якщо вона нерелевантна, то давайте їх переписувати в цілому. А тут вже, відповідно, розвинуті країни не зовсім готові. Так? Тому це абсолютно природна річ для торгівлі. Тому що коли люди спілкуються про торгівлю, вони теж торгуються. Так? Тобто це такий, як тужки в квадраті, так? Торгівля. І тому там то, що не сталося, це теж результат розмови, певний.
Тарас, ти говориш про те, що там глобальна політика теж втручається в торгівлю. Тут таке запитання в контексті теперішньої ескалації. Україна, крім усього іншого, годує, якщо я не помиляюся, крім свого населення, ще десь там 400 мільйонів людей по продовольству, котре експортується.
Ну, не з ложечки просто.
Не з ложечки, так. Ну, вагонами, там, сухогрузами з зерном, не знаю. Наскільки зараз взагалі відчувається занепокоєність основних імпортерів українського продовольства от цією ескалацією, ризиками? Чи нема такого, знаєш, як от коли почалася пандемія і українці спробували запастися продовольством в супермаркетах, чи нема зараз такого відчуття, що наші там торгові партнери пробують запастися нашим продовольством, отримати якісь гарантії або навпаки
або закупити.
Захистити цю зону, цю житницю свою? Наскільки це істотний фактор?
Це тема, яка з якою, ну, ми говоримо про гіпотетичні речі, а треба розуміти, що все довкола, ну, все в торгівлі довкола ціни будується. Та? І відповідно, якщо я почну розвивати гіпотетичні, що якщо станеться то станеться третє, то станеться п'яте, це відповідно інформаційно відразу вплине на ціну. Якщо це, тобто, якщо вийти там в Reuters і сказати, що все під загрозою, то все, тобто, то відповідно. Я, грубо кажучи, вистрілю собі в ногу і скажу, що, ну, і тому що ці там перестануть замовляти, там будуть просити дисконт через безпеку і так далі. Я не дуже хочу цього робити.
Це такий двосічний меч. Абсолютно, він не тільки на апсайд, він не на даунсайд.
Звичайно, так. Тобто, і відповідно, а якщо я скажу, що все спокійно і так далі, а потім що станеться, то відповідно впливає на безпеку. І тому цей баланс, тому те, що заявляє Міністерство закордонних справ, це... чітка артикуляція безпекових ризиків. Те, про що говорю я, це реальність торгівлі. Так от, реальність торгівлі полягає в тому, що і в 2020 році, і в 2021 році, коли, ну, тобто, в нас, вважаєте, такі останні три роки, вони, ну, як, та, три роки, та, врожай 19-го року, відповідно, 20-й рік, врожай 20-го року вплинув на 21-й рік, і зараз врожай 21-го року впливає безпекова ситуація, там, тому так, так три роки. В нас всі ці три роки, вони дуже специфічні, тому що там була пандемія, потім був менший врожай, зараз безпекова річ. Але в усіх цих обставинах ми довели, що Україна є супернадійним і передбачуваним гравцем на ринку зернових. Що це означає? Коли був весною 2020 року, не в Україні всередині була панічна закупівля, а в усьому світі. Тобто народ відчував, що треба створювати стоки для того, щоб от раптом зупиниться все, і нам потрібно зерно, там, щоб прогодувати.
Зомбі-апокаліпсис.
Так. І навіть в тих умовах ми там, от якраз сусідні будівлі з Тарасом Миколаївичем Висоцьким, ми кожен день збирали, ми власне там по тоннах розуміли, як відбувається товаропотік, і ми змогли всіх переконати, і всередині України політиків, які нагнітали, що не зникнуть товари.
Давайте закриємо експорт.
І там, ну, багатьох стейкхолдерів, ми всіх переконали, що ми прийшли, от ми поміж крапельками, ми так тютелька в тютельку баланс продовольчий по зерну дотримали, і все нормально, і ми відвантажили стільки, скільки в нас замовили, всередині України зерно було, все було добре. Наступний рік менший врожай, відповідно, ті самі перестороги, та, тобто, які прогнози, які ще щось, знову вирулили. Зараз безпекові всі ці погрози, і бізнес працює як годинник, тобто відвантажуються, вантажі, все працює, все належним чином працює. Але треба розуміти, що Чорне море, що з точки зору зерна і з точки зору металургії, як не дивно, це ж не лише Україна. Це так само Росія, яка пшениці поставляє навіть більше, тому що ми більше спеціалізуємось на кукурузі і на пшениці, і в нас глобально більше експорт. А в Росія спеціалізується суто на пшениці, тому що клімат там є певна специфіка. І вони навіть ще більший постачальник пшениці, в ту ж Туреччину, наприклад. А Туреччина є таким млином, та, і в Чорноморському регіоні, який вже борошно і макарони так само на весь світ фактично торгує. Тому очевидно, це, до речі, та ситуація, яка не змінилася за 3000 років, та, тому що там антична Греція на тому будувалася, на чорноморських цих колоніях. І Відповідно, будь-яка безпекова, фактично безпекова там, ну, війна, грубо кажучи, на морі, яка вона може вдарити і вдарити не лише по людях, які їдять хліб, але ну не лише по хлібу, а й по продукції тваринного походження. Тому що ну я жартую завжди, але це в жарті є доля жарту, що іспанський хамон на українській кукурузі вибудували. Тому що вони купують дуже багато кукурузи для годування. Ми джерело цих кормів також для тварин в регіоні. І тому очевидно, що от ризик є в умовах погрози війни, ніхто паніці не піддається. Але фактичні військові дії можуть створити проблеми.
От дуже коротке втулю запитання. Ти згадав про Чорне море, а я згадав про те, що там Росія якраз от починає навчання, котрі перекривають більшу частину акваторії. Мене багато, от я бачив протилежні думки про те, чи перекриє це доступ для українських портів. Наскільки це може взагалі вплинути на торгівлю, якщо все буде, ну, як задекларовано. Тобто ми розуміємо, що з Росією важко прогнозувати, але от задекларовані оці от шматки акваторії, наскільки це проблема для української торгівлі?
Подкаст же вийде трошки пізніше, ніж
так, ми можемо говоримо, навіть так? Протримати. Так.
Тому я можу,
того, як зайдуть назад.
Я можу буду виглядати глупо, якщо події будуть розвиватися інакше.
Так? Можемо навпаки швидше пустити.
Ні, навпаки. Тобто тут історія в іншому. Історія в тому, це в тому, як грубо кажучи, наскільки реальний світ нудніший від комунікації в соціальних мережах і в новинах. Тому що, і це ж торгівлі так само стосується. Тобто там мало кого цікавить фітосанітарні сертифікати, там якась там Тіліція, Сашка, і Амброзія, і там клопи якісь там, да, які шкідливі. Ну, то, але це буденність, це те, що впливає там на реальну там цю, або там рівень клейковини, та то чому українська там пшениця там не дуже вигідна для борошна, ніж там дурун та якісь там. Ну, то всі ці це занудство, стандартизація. А от і от з цим перекриттям мова йде про те, що кожен день в усьому світі, в тому числі і українські військові, дають інформацію про те, в яких регіонах можуть проводитись маневри. Це для навігаційного, це так навіть називається ПРИП, тобто це там ПРИП, попередження, та, прибережне попередження, або НОТАМ. Нотіс,
як в авіації, аналогічно.
Ну, правила однакові. До речі, в авіації і в морі правила в тому сенсі однакові. Тобто свободу навігації фізично ніхто не обмежує. Але ризик є, та тому відповідно це інформація для капітанів суден, там чи йти цим маршрутом, чи не йти, чи краще обійти, чи краще почекати. І тому мова не йде про те, що по цьому периметру, який ми бачили, по периметру цього території, яку зарезервували, щодо якої було попереджено, що там можуть бути російські кораблі, що це не означає, що вона закрита фізично, що це не можна. Тобто можна, а не факт, що вони будуть. Зрештою, вони поміняли цей припис, вони там по Азовському морю скасували, то воно може модифікуватися. Може бути і навпаки. І тому очевидно, що це та ситуація, в якій нагнітання, тоді виходить, що простим інформаційним документом Росія досягає результату безпекового, тому що всі хопи зупинились, так? Тому треба ці всі речі акуратно з ними робити. Хочу сказати, що це не перший раз. Тобто, я просто був ще в іншій іпостасі, дотичний до наших морських баталій юридичних між Україною і Росією в цих позовах по конвенції права моря. І тому я, в принципі, вже по інерції там відстежую ці всі повідомлення. Це не перше, не останнє повідомлення. Зрештою, українські військово-морські сили так само роблять певні повідомлення. Той факт, що це був повідомлення щодо фактично всієї акваторії Чорного моря, це не типово, це досить глупо. Але і те, що це робиться в момент напружених міжнародних переговорів. Тобто це так це все одно, що кричати пожежа в переповненому театрі. Та? І тим більше, якщо ви головний актор і дуже майстерно це робите. Та? Тобто, і от це дуже, оце щось подібне на це. Але це не факт, що це пожежа. І тому ми знаходимося в тій ситуації, коли ми маємо артикулювати проблему, але артикулювати її настільки правильно і виважено, щоб просто не спричинити паніку на ринках. І я сподіваюся, що наші, знову ж таки, всі ті, хто торгують там з Миколаєва, з Одеси, з Херсона, з Очакова, там, з Чорноморська, вони всі чудово розуміють, що це от російські приділки, ну от вони і всі до цих приділок звикли, і тому нормально будуть далі працювати. Зрештою, це негативно б'є так само на російські порти в Азовському морі, Чорному морі.
Так. Ну, тоді в нас буде останнє питання, трохи позитивніше. Зараз триває виставка в Дубаї. Може, хтось ще встигне до неї приїхати. Вона там до кінця березня, та здається. А що там цікавого показує Україна? Наскільки взагалі такий інструмент міжнародних виставок і участі зараз досі актуальний? Чи це вже така більш традиційна, можливо, штука, чи ні? Наскільки взагалі оця історія з поїздками і презентуванням собі по світу досі має сенс і треба їхати.
Ну, можливо, це в Дубаях цікаво. Це найскоріше. Ну, коли ми записуємо подкаст, в Дубаях має з дня на день початися інша виставка, Галфуд, там, де Україна в центральному павільйоні, це харчова промисловість.
Точно їхати треба.
Там справді, от є, а це з точки зору бізнесу, мега крута річ, тому і ми там справді за кілька років пробилися до того, що ми дуже, дуже себе респектабельно представляємо. І є окремі компанії, які свої там корпоративні стенди ставлять, і національний стенд досить великий. І це супер класно працює. Тому що це цілий регіон, це весь арабський світ фактично, і довкола, так, грубо кажучи. І це для нас, і там попит на нашу продукцію є досить високий. Тому це, коли ми говоримо про Дубай. Коли ми говоримо про експо, то це річ специфічна, вона абсолютно іміджева, і тут важливо зрозуміти, що є різні точки зору та з приводу того, що ми представляємо, як ми представляємо. Я сам, ну, в силу того, що я зараз, ну, там відповідаю за цей напрям, я знаю, чим ми пишаємось, чим ми не пишаємось. І чому це так? І чому насправді ситуація там з українським павільйоном, вона така, як є? Тому що відгуки в мережах є, як завжди, там специфічні, там українські, ну там какашка. Та. Ну окей, какашка. Тоді питання: а якщо ви так, ну і всі бачать поруч з нами по сусідству британський павільйон, який гіперконцептуальний, тому що британці, вони вигадали ці експо та в 100-150 років тому якраз. І він супер там архітектурно класний, всі це бачать, дивляться на український павільйон, він такий акуратненький, але, ну, по суті, такий офісний центр, але акуратно, класно зроблений. Або розмах Саудівської Аравії, там 250 мільйонів було потрачено лише на будівлю.
І острів, мабуть, ще зробили.
І на це треба поїхати, подивитися, тому що це ярмарка тщеславя. І кожен там відзначає, кому що сподобалось, але ніхто, наприклад, не говорить, я жодного відгуку не бачив по грузинський павільйон або естонський павільйон. А чому? Тому що там 192 павільйони, і частина країн розташовані, цілком нормально, абсолютно рішення прийнято не вкладатися, не витрачати мільйони доларів і піти в бокси, які від організаторів побудовані. Такі типові коробки, там можна розташувати інсталяцію. Через те, що це 190 країн, і такі є розмахи концептуальні і так далі, якщо у вас нема власного павільйону, до вас фактично мало хто зайде. Тому той факт, що він у нас є, ну, нормально це побудований, це перше в житті в історії України нормально побудований павільйон. Тому що ми завжди користувалися якимись наданими потужностями, і це було дивно. Друга річ – це те, що в силу того, що це перший павільйон, і Україна, як і будь-яка дитина, вона хоче надягнути все саме гарне відразу, і гарне в розумінні дитини, а не в розумінні там об'єктивної оцінки гардеробу. І в нас є там кілька категорій цих національних павільйонів. Є категорії концептуальні, як британці, наприклад, це супер мега концепція, такі гарні речі є. Є павільйони, які або Японія, наприклад, фантастичний павільйон. Тобто це на правах реклами, тобто як їхати та туди і дивитись. От японський павільйон вражає мега круто, і в них є і меседж, і технології, і це, ну, і це концептуально. Є, саудівський павільйон, це рекламний ролик, це, грубо кажучи, в будівлі записаний рекламний ролик, як з туризму в Саудівській Аравії, там як на CNN, там, бо там на BBC крутять там Travel to India. Та от це фактично так і є, тільки на це потрачено, ну, реально тільки в будівлю 250, ще в утримання там, я так думаю, що вони мільярд нормальний потратили. А є такі от, як Україна, які от корейський павільйон, він в плані концепту ідентичний до нас. Він багатший, тому що Корея там, ну, більше в бюджет і так далі. Він оригінальніший, тому що, ну, банально там з дизайнерської точки зору, але з точки зору наповнення він не дає ніякого чіткого меседжу. І тому в силу того, що в нас супердемократична держава в Україні, в нас вийти і сказати, що у нас буде супер-мега щось концептуальне, не виходить. Тому що там в нас є навіть там деякі об'єкти в середині павільйону, які в останню мить позвонив якийсь народний депутат, який треба поставити. І це ж гарний день. Не тому, що це його бізнес, каже, ну це ж ми ж цим пишаємось, його треба тут ставити. Та? Або, наприклад, сталася цікава річ з вертикальними садами. Ми в якийсь момент подумали, ну що, не супер оригінально. В німецькому павільйоні цей вертикальний сад стоїть і нормально. І німецький павільйон всередині виглядає як Гайнріх Бьоль Штіфтунг. Тобто там він такий, ну, він типовий, але він дуже класний, він доносить свою думку. Так от, тут треба свідомо ставитись до того, що ми справді не такі круті, як брити, але той факт, що в нас є свій павільйон, він вже відзначається. Зрозуміло, що там всередині зерно. Народ каже, ну скільки можна тим зерном пишатися. А з іншого боку, так, а чо варумніт, да, тобто, як кажуть німці. Тому насправді варто поїхати, подивитися ще раз. І, ну, я не побачив якоїсь нищівної критики українського павільйону, яка би була, скажімо так, дошкульно образлива. Тому що я розумію, що коли ти їдеш і дивишся екзотику всього світу, а потім дивишся на себе самого, воно тобі апріорі вже приїлося. Тобто ти хочеш щось оригінальну ідею, але коли ти себе бачиш в зеркало, ти бачиш себе. Ти не бачиш когось іншого екзотичного. Та? Тому це апріорі зрозуміло. Але це факт, якщо ти критично оцінюєш, а що Україна робить на Експо? Україна Експо має власний павільйон, і це вже суперперемога, це суб'єктивність, що ми десь не загубилися в інших павільйонах, а ми маємо свій окремий павільйон, будинок, туди заходять. Ну, там, я думаю, що в листопаді в нас було 300 тисяч людей вже зайшло, а думаю, що ми мільйон до кінця виставки наберемо.
На захист дитини, мені здається, що це супервлучне порівняння з Україною. Я нещодавно читала душевну статтю про те, що дитина в родині дизайнерки, в якої все було однотонне, як в кращих копенгагенських газетах, журналах і проспектах, ніби з музею, і весь цей скандинавський дизайн, дуже хворіла на тривожність, і їй сказали, що дитині треба носити пайетки рожеві, якщо вона цього хоче, бо так вона доросліше, росте, і не можна отак от взяти, нав'язати щось прекрасне, коли ти ще до того не доріс морально. На цій оптимістичній ноті ми будемо завершувати розмову про міжнародну торгівлю цього разу.
Я просто, щоб мораль була від цього подкасту, певно, що в розмовах про торгівлю в цілому завжди це непередбачувана історія. Тому що я не був готовий до розмови про Експо, але, ну, от ми дійшли і щось про неї поговорили. Або про якісь... Тому що це надто універсальна тема. І українська торгівля в чим гарна, тобто, та, ми знаємо, що в нас гіпертрофовано великі там метали, зерно, але ми експортуємо все. В нас дуже великі, в нас цифрові послуги, які послуги.
37% виросли,
так,
до речі,
вони більші, ніж те, що ми від транзиту газу заробляємо. Так. Тому, відповідно, якщо в нас на всіх ток-шоу про транзит газу ми говоримо, то мені здається, якщо ми беремо за основу реальний внесок ВВП, то виявляється, що IT більше робить це все. Тому ми з цієї точки зору достатньо розвинена, диверсифікована економіка. І говорити, і крізь призму торгівлі можна дивитися, що нам є куди розвиватися, очевидно, але ми не є настільки там, ну, абсолютно не розвинені, що в нас є один товар, яким ми там торгуємо. Тобто це все, і то навіть, коли ми там скажемо, окей, хорошо, зерно, давайте
це
за зерно.
Класно.
Це окремий теж світ. І тому це така безліч речей. Це в плані резюме того, що про все відразу розповісти просто неможливо.
А наступного разу можна в павільйоні замість пшениці посадити Java-девелопера, котрий буде дебажити код.
А він там є. Там все є. Тобто, от, грубо кажучи, з тої перспективи ми свою мою репрезентативність є, тому що він аляповатий, але ми такі є. В нас немає там одної теми. Та, там, бо і от Перу, воно довкола там своєї кукурузи. Та, ну, і це теж класна
ну,
тема.
Особливо,
та, але ну, все одно, тобто, я ж кажу, що коли говорити про те, що ти щось одне візьмеш монотему від України, це неможливо. А коли ти береш всі теми, воно виглядає не дуже виразно, але по-справжньому.
Дякую, що слухали. Якщо є якісь класні ідеї стосовно гостей тем, одразу пишіть мені або Юрі в всіх соцмережах, ми дуже відкриті. Дякую, Тарасе, що був з нами цю півгодини.
І... Чудова розмова, просто дуже цікаво.
Да, приходьте ще.
Дякую.
Запрошуйте.
Слухайте
нас.
Па-па. Що з економікою на Громадському радіо?